بسم الله الرحمن الرحيم الحوض يعني su havzası ya da ki bizim dilde desek havuz. Su havuz nedir? الحوض مجمع المال العظيم الذي يضع الله في عرصات القيامة ويرد عليه المؤمنين. O böyle bir su kütlesidir. Böyle bir havuzdur. Allahu Teala onu kıyamet arasasında yani meydanında sahasında koyacak ve müminler akşam onun yanına gelecekler. Ve huve min evcehi ikramin nebi sallallahu aleyhi ve sellem el havza huve el mevkıful vahid minel mevkıful kıyama leti lem yerid zikruha fil Kur'an. Hız şanı büyük olmağıyla beraber çok garibedir ki Kur'an-ı Kerim'de ismi zikir olmayan ve şanı çok büyük olan şeylerden biridir. Yani bizde Kur'an-ı Kerim'de misal için meseleler var. Zikir olunur. Şanı çok büyük olduğuna göre. Misal için Kevser kimi, cennet kimi, cehennem kimi ve kıyamette baş veren birçok hadiseler kimi. Ancak havuz Kur'an-ı Kerim'de zikir olunur. Yaşı diyebilirsiniz, bəs Kevser nedir? Kevser ya havuz bu hakkında tefsilat derse kulağa asanda gelecek. Havuz demeyin harada gelir? El havuz su hövzesi ya havuz bizim dilde desek sünnede gelir delil olarak. El ahadith fihi belagat hadd tevatür. Ve bu hakta hadisler tevatür haddine gelip çatıp. Nece ki İbn Hacer bu hakta deyir. İbn Hacer deyir ki 50 sahabeden nakil edir hövz hakkında kıyamet günü Allahu Teala'nın su hövzesini koyması hakkında 50 sahabeden nakledir İbn Hacer. Ve hemçinin ondan sonra gelen alimler de artık bunu 80 sahabeden rivayet olmasını da bize çatdırıblar. Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem inne faratakum alel havzi. Bu hadislerden de biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'nin ve Müslim'in sahihinde rivayet olunan bu hadiste hakikaten sizin faratınız hövzümün üzerindedir. Farat nedir? İnne faratakum yani sizin yığıldığınız ve etrafına gelip su içtiğiniz, istifade ettiğiniz yer. Zâd-ı Müslimun ve inne aradzahu kemâ beyne eyleti ilel cuhfah. Ve İmam Müslim, İmam Buhari'nin bu metnine başka bir ziyade de rivayet etmişti. Hemen ziyade de hadisin yani artılamasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki onun eni eyle ile cuhfe şehirleri arasındadır. Yani bu havuz çok enlidir. Ve kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem havzi mesirete şehrin ma'uhu ebiyadu minel leben ve rihihu atyabu minel misk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste benim hövzümün mesiri yani mesafesi uzunluğu mu diyeyim yoksa mesafesi bir ay miqdarındadır. Bir ay kaçmakla yoksa gezmekle yoksa atlı üzeri bu hakta tefsilat gelecek inşallah. Yani onun eni veyahut uzunluğu hövzün genişliği bir ay mesafe müddetindedir. Görünen böyle büyük bir hovzdur. Havzi mesirete şehr ma'uhu ebiyadu minel leben. Suyu sütten daha beyaz, daha ağdır. İyi ise, kokusu ise miskten daha terabetlidir. Onun yanında gedehler var. Sayı göğüdeki ulduzlardan daha çoktur. Başka rivayette göğüdeki ulduzlar gederdir. Kim ondan içse bir daha susulmaz. Bu hadisi de İmam Buhari ve aynı zamanda da İmam Müslim başka bir lafla rivayet etmişler. Hadisler mutavatir ve sahihtir. Çoktur, muhtelif yollarla gelip ve hamsı sahihtir. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve min beri ala havzi. Ve başka rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim minberim hövzümün üzerindedir diye buyurur. Bu hadisi de yine de İmam Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yaxşı, havuz meselesi hakkında bu şeyleri tanışmak istiyorum. El meseletu ula eyyul mevqifeyni qabl el havzu en sırat. Birinci mesele. Sırat birinci olacak yoksa hövz. Yani birinci mesele. İnsanlar birinci sıratın üzerine, cehennemin yanına, sıratın üzerine geçmeye gelecekler. Sonra gelip havuzu suyundan içib cənnətə gedəcəklər, yoxsa əksinə, birinci hovuzun yanına gəlib suyundan içib, sonra sıratın yanına gedəcəklər. Bax, bu məsələ. Görək, alimlərimiz bu haqda nə deyir? Zəhəbə imamul qurtubi rahiməhullah ilə ənnəl havuz qablə sırat. Höz sıratdan qabaqdır görüşünü imamul qurtubi görür. Nəinki höz sıratdan qabaqdır, həmçinin mizandan qabaqdır. Onun da dəlili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisdən çıxartdığı istinbatdır. Yəni, məfhumdur. Qalən Nəbi sallallahu aleyhi ve selleme Beynə ənə qaimun izə zümrah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mən ayaq üstə durduğum halda böyük bir insan tayfası görürəm. Hətə izə araqtəhum. Ta ki onları mən tanıdım. Qaraca racülüm min beyni və beynəhum. Özümlə onlar arasında bir nəfər kişi peyda olur. Fəqal həllummə və deyir insanlara, gəlin ardımca. Fəqultu, eynə, dedim hara, yəni həmin insana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dedim hara, dedi ki, ateşə doğru. Fəqalu innə mən cəvəzə sırada səlim minənnər. Və dedilər ki, kim sıratın üzərindən keçərsə, ateşdən nədir? Salamat olar. Və bu hədisdə, ənnəhum ləmmə vasalu iləl havr, uxidu ilənnər. Həmin bu hədislə onlar hövzə çatandan sonra ateşə götürüldülər. Ateşə tərəf, yəni istiqamət aldılar. Yəni hədis çox uzundur və hədisdən ancaq bizə lazım olan parçaları gətirdik. Fədəllə alə ənnəl həvz qablə sırat və bu hədisin məfhumundan həvz sıratdan qabaq olması bürüzə verir. Və mə ilə hədəl qavl İbn-i Kəthir rəhməhullah. Həmçinin bu görüşdə İbn-i Kəthir, Allah onu rəhm etsin, bu görüşdədir. Və zəhəbə taifətun ilə ənnə sırat qabləhu. Başqa bir taifə, ulemalar, elə düşünürlər ki, sırat hövzdən qabaqdır. Və huva zahiru təbvibil Buxari rəhməhullah. Və İmam Buxarinin təbvibinin zahiridir. Təbvib nə deməkdir, qardaşlar? İmam Buxari hədisləri deyir, tərtiblə qurur. Və bu tərtibi əbvab adlandırır. Bab, yəni qapı. Misal üçün, babussalə, namaz mövzusu. Kəlimənin adında qapı seçir. Babussalə. Babul həc, misal üçün. Hə? Həc qapısı. Və İmam Buxari rahiməhullah neyir? Təbvibi elə qurur ki, yəni misal üçün, birinci filan şey gətirir, sonra ikinci filan şey gətirir. Və bu babı bu şəkildə qoyması İmam Buxarinin nədir? Etiqadını və inancını göstərir ki, İmam Buxari görür ki, bu məsələ birinci olmalıdır, o məsələ ikinci olmalıdır, o şəkildə. Və ona görə indi baxaq, görə buna mövzu necədir? Əgər biz təbvibə baxsaq, İmam Buxarinin səhihinə baxsaq, 5-ci mücəllət, hə? Yəni 2403-cü hədis və 2404-cü hədislərə baxsaq, görər ki, Həfz İbn Həcər Fəthülbəridə neynir? Və iradəl Buxari li əhədisil həvz bədil əhədis şəfa'a. Həvz hədisləri şəfaət hədislərindən sonra qoyulub İmam Buxarinin bu kitabında. Və bunun bu şəkildə qoyması İmam Buxarinin bu şəkildə inanmasına, görüşünə, rəyinə gətirir, çıxardır. Və min əhlil ilmin mən mələ ilə ənəhum həvzan. İlm əhlində elə qənaətə gələnlər də var ki, o tək hövz yox, bir neçə hövzdür. Ya da ki, iki hövzdür. Həvzun qabla sırat, sıratdan qaba hövz və sıratı keçəndən sonra onları qarşılayan bir hövz. Bu qənaətə gələnlər də var. Və minhum mən qal ənəl həvz yəttəsi hətta yəşmilə mə qabla sırat və bə'dəh. Və ilm əhlin arasında belə qənaətə gələnlər də var ki, hövz o qədər genişdir ki, o sıratın yanına çatmamışdan qabaq hövz insanların qarşısına çıxır və bu hövz davam edir ta sırat tam qutarandan sonra cənnətin qapısına kimi. Və insanlar sıratı keçəndən sonra yenidə hövzlə qarşılaşırlar. Bu da başqa bir görüşdür. Və bu görüş Hafiz Əl-Həkəminin rəhməhullah görüşüdür. Məaricil Qabul 2-ci mücəllət 936-cı zəifə. Yaxşı, bu ixtilaflar. Tərciyə qabaqda gəlecək. Başqa bir məsələ. Həl həvz məvcudul ən, həmin bu iman edilməsi vacib olan hövz, o şeylər ki, ahirətlə bağlıdır, əlaqədərdir. Bu saatçı o var, yəni hal-hazırda o var, yoxsa yox. Yətiqidu əhlü sünnəti ənəl həvz məvcudul ən. Əhlü sünnə vəl cəməə eytiqat edir ki, hövz hal-hazırda mövcuddur. Fən Uqbə bin Amirin ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal. Uqbə ibn-i Amir Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmdən belə rivayət edir. Qal inni farata ləkum və ənə şahidun aleykum. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm bizim su içmə yerimizi göstərir və onun üzərimizdə şahid olmasını bəyan edir. Və hədisin sonunda deyir ki, Ve inni vallahi le anzuru ila havzul an. Ve Allah'a and olsun ki hal hazırda mən öz hövzümə baxıram və görürəm. Bu hədisi İmam Buxari rivayet edib. Digər məsələ. Məl farqu beynəl havl vəl kevsar. Yaxşı, hövz nədir, kövsər nədir? Dərsin əvvəlində qeyd etdim ki, hövz haqqında Quran-ı Kərimdə heç bir şey gəlməyib zahirdə. Düzdürmü? Ancaq kövsər haqqında bütün bir sura gəlib. Düzdürmü? Elə isə kövsər başqa, hövz başqadır. Yaxşı, bu nədir və bu nədir? Dəllətil ədilləti alə ənnəl həvz qeyrə kövsər. Və beləliklə dəlillər göstərir ki, kövsər başqa, hövz başqa şeydir. Və izharu həzə min xiləri mə yəti. Yaxşı, bu məsələlərə baxandan sonra bu öz təzahürünü göstərəcək. Birinci məsələ. Əl-həvzu fil məvqufil qiyamə. Hövz qiyamət meydanındadır. Kövsər isə cənnətin içindədir. Kövsərin cənnətin içində olmasına dəlil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail ilə çayın yanına gəldi. Onun ətrafında lü'lü mərcan kimi gözəl olan qablar var idi. Cebrailə dedim, bu nədir ey Cebrail? Dedi, bu kövsərdir. Və bu hadisə Mərcda baş vermişdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cennetin içindeki kövsər göstərilmişdi. Hədis İmam Buxarinin hədisidir. İkinci, ennel kövsər asl havz və minhu yumeddu. İkinci görüş odur ki, kövsər suyun öz mənbəyidir. Onun da yeri cənnətdir. Həmin bu su axaraqdan qiyamət meydanındakı peyğəmbər hövzünü doldurur. Bu ikinci görüşdür. Və bu çox güclü görüşdür bilmək istəyirsinizsə. Bir dəlil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kövsər haqqında belə buyurur. Kövsər çaydır. Rəbbim onu cənnətdən axıdır. Və mənim hövzüm, su hövzüm Kövsərin üzərindədir. Bu hədis İmam Müslimin hədisidir. Hədis səhihdir. Mə mə'nə aleyhi havz. Mənim hövzüm onun üzərindədir sözü. Mənası nə deməkdir? Yəni, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu su kütləsi olan hövzü Kövsərin üzərindədir. Yuvaddihu rivayətə Hüzeyfə عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعطاني الكوثر فهو نهر من الجنه يسير في حوضي ها الله اكبر ومسليا Hüzeyfənin hədisi aydınlığa gətirir və hədisi ki, İmam Əhməd öz müsnədində rivayət edir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Və mənə kövsər verildi. O bir çaydır. Cənnətdə olan bir çaydır. Suyu hövzümün içinə axıb gələr. Aydındır. Deməli, bu hədisi İmam Əhməd rivayət edib. Eyni zamanda Heysəmi Məcmu Əz-Zəvayətdə bunu Həsən isnadla çıxardı. Hədis elhamdülillah. Həsən və yaxud səhihdir. Və işhədü ləhu mə cəə indəl muslim min hədifi Əbi Zər ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələmə qal yəşxəbu fihi nizəbəni minəl cənnə. Allahu akbar. Həmçinin bu məsələyə İmam Müslimin səhihində gətirdiyi hədis aydınlıq verir. Və bu görüşü gücləndirir və bu hədisin səhih olmasını ispat edir. İmam Müslimin səhih hədisi. İmam Müslim Əbi Zərdən nə rivayət edir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Kevsərdən iki dənə nizaban çıxıb, hən cənnətdən çıxıb nədir? Hövzümün içinə tökülür. Nizaban nə deməkdir? Azərbaycanca onun mənasını bilmirəm. Tavanın üzərinə qoyulan bir lüləhdir. Hə? Yağış yağanda o lüləh vasitəsilə su nenir, birbaşa yerə tökülür. Kəbənin üzərində də onun misli var, qızıldan. Görmüsünüz də? Yəni, sanki çaydanın lüləyinə bənzəyir və qəhvədanın lüləyinə bənzəyir. Aydındır. Eləliklə, kövsərdə iki dənə nədir? Mizaban var. Həmin onlar vasitəsilə kövsərdə gələn o mübarək su, cənnət suyu gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qiyamət meydanında olan hövzün içində dolar. Yaxşı, dördüncü məsələ. Həlli kulli nəbiyyin havz, hər bir peyğəmbərin hövzü varmı? Çox maraqlı məsələdir. Yoxsa hövz bir dənədir, bütün peyğəmbərlər onun ətrafına yığılacaq? Yoxsa hövz bir nəfərə aiddir? Yalnız Məhəmməd peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme bu məsələ. Ruviyə ani nəbiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu qal, inne li kulli nəbiyyin havza. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan rivayet olmuş bu hədisdə belə deyir. Hər bir peyğəmbər üçün hövz var. Aydındır. Ve innahum yetebahauna ayyuhum aktharu varida. Və bütün peyğəmbərlər nədir? Çox arzulayırlar. Çox təmənnə edirlər ki, kimin hövzəsinə daha çox insanlar gələcək? Yəni kimin ümməti, iman edənləri daha çox olacaq? Ve inni arju an akuna aktharuhum varida. Və mən ümid edirəm ki, hövzümə hamıdan çox gələn insanlar məhz mənim hövzümə gələn insanlar olacaq. Yəni ümmətimdən cəhənnəmə çox az cennətə çox girənlər, möminlərin sayı daha çox Məhəmmədindən olacaq deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm arzu edirdi. İmam Tirmizi rivayət edib bu hədisi 55-ci səhifəsində Sünənin, hədisində rəqəmi 2443-cü hədisdir və İmam Əlbəni rahimehullah rahmetən vasi ilə cəmi əyyəmətül müslimin bu hədisi səhih görür. Həmçinin İmam Tirmizi də onun səhih olmasını isbat edir və s. Qal Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm inne likulli nebiyyin havzan və huwa qaimun ala havzihi bi yadihi asa. Başqa bir rivayətdə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hər bir peyğəmbərin hövzü var və o, yəni həmin peyğəmbərlər öz hövzün üzərində əllərində asa ilə durublar və öz ümmətlərini ora çağırırlar. Öz ümmətlərindən kimi tanıyırlarsa ora çağırırlar və belə hədislər çoxdur. Yaxşı. Qala al-Hafiz ibn Hajar ba'da an saqa al-asanid al-marfu'ata wal-mawqufata li hadha al-hadith wa in thabatat bil-makhdhi بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصيب من مئة في حوضه فإنه لم ينقل نظير لغيره وقال امتنان عليه به في سيرة المذكورة. İmam İbn Hacer deyir ki, bu babda bundan sonra çoxlu hədislər gəlir. Bəzi hədislər məvquftur, bəzi hədislər marfudur. Marfu və məvquf istilahını inşallah mustalah hədis və usul hədis elmini keçənlər bilir. Yəni bunlar tam səhih dərəcəsini almır hərdən. Niyə görə? Çünki hədis qeyb səhabədə tamamlanır. Yəni səhabədən sonra o hədisi Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayət edib eləməyib, yəni o məsələ qaranlıq qalan hədislərdəndir. Marfu hədisdə o deməkdir ki, hədisi səhabə öz dili ilə rivayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin adını çəkmədən. Ancaq hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme məxsusdur. Niyə görə? Çünki səhabənin dediyi hər hansı bir gözəl kəlam vəhi ilə, qeyb ilə bağlı olan bir şeydirsə, mütləq ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin öyrətdiyi bir şeydir. Onun öz fikri, öz sözü ola bilməz. Çünki qeyb və vəhi yalnız Allahın peyğəmbərlərinə müəyyən bir vaxtlarda açılır. Aydındır. Bu nə də marfu deyirlər, mavqufdakı belə. Yəni, usul elmdə, usul hədis elmdə bu terminlərə baxa bilərsiniz daha dəqiqliklə. İmam İbn Həcər, Hafiz İbn Həcər nə deyir? Mavquf, istər də marfu hədislərini hamısını gətirəndən sonra, onlardan səhih-səhih olmayanlara baxandan sonra, görürük ki, bəli, bütün peyğəmbərlər nədir? Hövzləri var, ancaq bir şey dəqiq deyə bilərik ki, Allah peyğəmbəri, sonuncu peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilən hövzün misli heç kimdə yoxdur. Aydındır, bu da nədir? Onun peyğəmbərlərin sonuncusu, xatimi və ümmətinin çox həddindən artıq olmasına səbəbilə onun hövzü və bir çox səbəblər onun hövzü fərqlənir. Həmçinin yadına çatmayın ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem özü haqqında mən Adəmin seyyid övladıyam deyə buyurmuşdu. وهذا وجه يظهر فيه التفريق بين الحوض والكوثر. Beləliklə biz Kəvsər ilə hövzün arasında nəyinədik? Məsələ aydınlıq gətirdik və bildik ki, bunlar müxtəlif şeylərdir. فَالْكَوْثَرُ خَاصٌ بِالنَّبِي. Kəvsər Həzrəti Məhəmmədə xas olan bir şeydir. Havz isə bütün peyğəmbərlərə aid olan şeydir. Aydındır. Bu təfriqələrdən də biri. Bu ayrılmış fərqlərdən biridir. Yaxşı, digər məsələ, 5-ci məsələ hövzün keyfiyyətləri və sifətləri. Və hətta ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin hövzünün sifətləri və keyfiyyətləri. Bundan qabaq ki, götürdüyümüz hədislərdən bu faydalara götürürük. Onun rəngi südün rəngindən də daha şiddətli beyazdır, ağdır. Digər rivayətdə onun rəngi gümüş rəngindən də şiddətli parlaqdır. Bu digər rivayətdə İmam Müslim rivayət eləmişdir. Həmçinin onun sifətlərindən onun suyu buzdan daha soyuqdur. Həmçinin hövzün sifət və keyfiyyətlərindən onun iyi miskdən daha təravətlidir. Siz bilirsiniz ki, misk ən təravətli ətirdir. Elə təravətlidir ki, heç bir ətir onu qalib gələ bilmir. Onun iyi, həqiqi, natural, təmiz miskin iyi 6-8 metr məsafə belə gətirə bilir. Yəni, çox güclü yayılma qabiliyyəti var bu miskin. Və çox şirin iyi olur, həddindən artıq şirin iyi olur. Ondan cinlər və şeytanlar xoşnuq olmaz. Ondan mələklər xoşnuq olar. Allah Taala qatında oruç tutan insanın ağzındakı iyi miskdən daha təravətlidir və miskin fəziləti haqqında Quran və sünnədə bir çox nədir? Edihlar var. Ta'muhu əhlə minəl əsəl. Havuza qaydaq. Havuzun suyunun dadı baldan daha şirindir. Yaxşı, burada məsələlər var. Birinci məsələ nədir? Süddən daha bəyazdır. Biz bildik ki, süddən beyaz heç nə yoxdur bizim dünyamızda. Bu suyun rəngi süddən də şiddətli beyazdır. Bu birinci, yəni münaqaza dillərdə, yəni ziddiyyat, yaxud da ki, hər zahirdə anlaşılmayan bir şey. Məsələyə baxın, söhbət nədən gedir. Və yaxud da ki, onun parıltısı gümüşdən daha şiddətlidir. Onun, deməli, suyun tamı buzdan da soyuqdur. Siz bilirsiniz ki, nədir? Buzdan soyuq heç nə olmur. Çünki su müəyyən bir temperatura çatdığına görə buz halına alır. Ondan sonra artıq nə olur? Daş kimi buzlaşır. Düzdürmü? Əgər bu su buzdan da şiddətli soyulursa və bu eyni zamanda su halında qalır və buz şəklində deyil və içilir, o necə? Bunlar hamısı nəyi göstərir? Diqqətlə qulaq asın dediyimə. Həmçinin onun iyi miskdən daha təravətlidir. Misk o qədər güclü ətirdir ki, insan onu ətirləyəndə maşallah, yəni bir neçə gün misk qoxulanır. Kimsə də dəstəmaz alsa da iyi onun üzərində qalır. Düzdürmü? Bəs o necə içkidir ki, o miskdən də şiddətli təravətlidir və onu içmək də olur eyni zamanda. Həmçinin onun dadı baldan daha şirindir. Siz bilirsiniz ki, təbabətdə ispat olunub ki, bal ən güclü şirəyə malik olan bir maddədir. Hətta şəkər çoğundurundan və şəkər budağından, bambukundan da güclü şirəyə malikdir. Onda onun glukoza heç nədə yoxdur. Balda olan şirəlik heç nədə yoxdur. O çox şirindir. O qədər şirindir ki, nədir? İnsan onu yeməklə bütün boğazını və sinəsini yandırır və beləliklə mikrobları dibindən həlak edir. Təsəvvürün, bu suyun dadı baldan da şirindir və baldan da ləzizdir. Və o necə ola bilir ki, baldan şirin və ləziz olmağı ilə bərabər onu içən insan bir daha susumaz. Bu hamısı nəyi göstərir, kim deyə bilər? Bu hamısı onu göstərir ki, bu dünya ölçüləri ilə deyil, ahirət ölçüləri ilə olan bir məxluqatdır bu havuz. Aydındır. Və Allah Təalanın bir lütfüdür, bir ikramıdır Allah Təala onu yaratıb. Onun ismi, necə ki cənnətdəki meyvələrin isimləri ilə bərabər, hə? Dünyadakı isimlərlə uyğunlaşsa da, keyfiyyəti, mahiyyəti insan ağlına gəlməz, təsəvvür olmaz keyfiyyətlərdədir. Aydındır, bu faydamızı götürdük. İkinci fayda nədir? Bu məsələlər, ahirət məsələləri, qeybi məsələlər olduğuna görə bunlara iman etmək vacibdir. Və ahirət dünya həyatı deyil ki, bunlar müxtəlif dünyalardır və hər dünyanın öz ölçüləri var. Allah-u Teala o dünyada tam başqa şeylər yaratıb və o şeylər o dünyaya daha uyğundur. Və ona görə görərsən ki, buzdan soyuqdur, ancaq sudur, mayedir və onu içirlər. Aydındır və s. Məsələ, onun qabları, qədəhləri göydəki ulduzlar qədərdir. Digər rivayətdə göydəki ulduzlardan daha çoxdur. Həmçinin ulduzlarla bərabər kəvakib. Kəvakib də ulduz mənasına gəlsə də, əslində o doğrusunu Allah bilir, komet, yəni ulduzdan dağılmış böyük bir qaya parçaları və yaxud da ki, böyük bir planetlər mənasına da gəlir. Bu hədisdə də bir möcüzə var ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem göydə vuruşan, dağılan, döyüşən, qaynayan milyardlarla ulduzlar və planetlər haqqında xəbər verir. Çünki nə deyir? Subhanallah, hədisin mənasında Kövsərin ətrafındakı qədəhlərin sayı ulduzlardan və kəvkəblərdən də çoxdur sayı. Düzdürmü? Subhanallah. Həmçinin gəlir ki, kim ondan içsə heç bir zaman susmaz. Və başqa rivayətdə heç bir zaman onun üzü qaralmaz. Allahu Akbar. Və bu ikinci rivayəti İmam İbn Hibban öz səhihində rivayət eləmiş, həmçinin İmam Əhməd və Heysəmi Məcmu Zəvayətdə bu hədisi rivayət eləmişdi. İmam Əhmədin rivayət elədiyi hədisin isnadı həmçinin İmam Tabarinin ricalların səhih olması haqqında xəbər verir. Yaxşı. Ənnəhu şabu fihi meyzəbən minəl cənnə. Və həmçinin nədir? Cənnətdən iki lülək çıxıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hövzünün içinin suyunu doldurar. Məsələ, onun məsafəsi nə qədərdir? Məsafəsi bundan qabaq götürdüyümüz hədisdə göstərildiyi kimi onun məsafəsi bir ay məsafəsindədir. Yəni, eni ya uzunu indi gələcək. Bu hədisi İmam Müslim rivayət eləmişdi. Hədisdə hövzünün məsafəsi bir ay miqdarındadır və yaxud bir ay məsafəsindədir. Digər hədisdə İmam Müslim rivayət eləyir ki, onun bütün ətrafları bir ay məsafəsindədir. Yaxşı, bütün ətrafları. Və başqa rivayətdə arduhu mifratuli, onun eni uzunu kimidir. Digər rivayətdə onun eni uzunluğuyla bərabərdir. Və bunların hamısı nə mənasına gəlib çıxardır? Hövzün kub şəklində, kvadrat şəklində olması mənasına gəlib çıxardır. Elə deyilmi? Doğrusunu Allah bilir. Cəət nusus tufidu təhdidil məsafətə bi zikril məvadi məlumə və hədən nusus kəthirə və beynəhə ixtilafun fi təhdidi və yümkünü ən nüqəsmə ilə mə yəri. Yaxşı, indi keçirik çox mürəkkəb bir məsələyə. Bizdə hədislər var. Özdə kifayət qədər çox hədislər var. Bu hədislər hövzün məsafəsini müxtəlif ölçü vahidləri ilə, müxtəlif kəlimələrlə, vaslarla bəyan edir. Bir hədisdə tamam başqa məsafə, digər hədisdə başqa məsafə və bizə müşkilə gətirən şey bu hədislərin hamısının sabit və səhih olmasıdır ki, bunlarda olan ziddiyyatı necə cəmləyək. Siz bilirsiniz ki, Əhl-i sünnə və cəma etiqadına görə Quran-ı Kerimdə heç bir şeydə ziddiyyət yoxdur. Əgər o şey sizə ziddiyyət görsənirsə, o sizin cəhalətinizdən, bilməməyinizdən doğrudur. Düzdürmü? Çünki Quran-ı Kerimdə ziddiyyət yoxdur. Həmçinin səhih sünnədə ziddiyyət yoxdur. Əgər iki hədis bir-birinə zahirdə ziddirsə, o deməkdir ki, biz hələm də cahilik, savadsızlıq o iki hədisin arasını cəm edə bilmirik. Çünki İslam alimlərinə deyir, mümkün deyil ki, iki səhih, iki zidd hədis ola. O sizə görə zidd görsənir. Mümkün deyil. Elə bir hədis yoxdur ki, onu gətirəsiniz və mən onun arasını cəm edə bilməyim. İslam alimlərinin belə deyənlər də var. Yəni, bütün sizə zidd görsənən hədisləri, səhih hədisləri gətirin. Baxın, görün, mən onların arasını necə cəm edirəm. Eyni bir-birini tamamlayın. Həmçinin də səhih sünnə ilə Quran-ı Kerim arasında ziddiyyət yoxdur. Mümkün deyil. Ola bilsin ki, sünnədə hər hansı bir məlumat gəlir, Quranda o məlumatın tam əksidir. O sizin zahirinizə görə, sizin bilmədiyinizə görə ziddiyyətdir. Əslində, bunlar bir-birini tamamlayan mövzulardır və bunlar bir-birini açıqlama edir, təfsilat verir. Onu elm əhli bilir, arasını cəm edə bilir. Səhih sünnə ilə Quran arasında heç bir ziddiyyət ola bilməz. Sizə belə görsənsə də. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Əgər bu vəhiy, bu Quran, Allahu Teala tərəfindən yox, başqası tərəfindən olsaydı, o zaman siz onda bir-birinə ziddiyyatlar, ixtilaflar görərdiniz Quran-ı Kerim ayəsində. Aydındır. İndi biz səhih hədislər toplumuna girdik. Bu hədislər zahirdə bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Və hamısı səhihdir. Sonra bu ziddiyyət, zahirdə olan ziddiyyəti qaldıraq və hədisləri cəm edək və ortaq bir məqsədə, məsələyə girək. Beləliklə diqqətin lazım dərsə. Ət-təqrirul əvvəl mə kənə məsiru bi qarabəti şəhər və rivayət fihməyəli. Birinci təqrir, birinci məsələ, onun məsafəsinin bir ay müddəti olması haqqında rivayətlərə baxaq. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisində onun məsafəsi Amman ilə Eylə arasındadır. Amman Yordaniyanın paytaxtıdır. Eylə də tamam başqa bir yerdə yerləşən bir vilayətdir. Bunlar arasında çox böyük bir məsafə var. Xəritədə baxa bilərsiniz. Bu hədisi İmam Müslim rivayət etmişdir. Birinci hədis budur. Demək səhihdir. İkinci hədis: "İnne havzi ab'adu min eylati min Adn." İkinci hədisdə də ki, mənim hövzüm Eylə ilə Adn arasında və yaxud daha uzun məsafədədir. Yaxşı. Bu hədisi də İmam Müslim rivayət etmişdir. Həmçinin İbn Hibban səhih rivayət etmişdir. Adın da tamam başqa yerdə yerləşir. Aydındır? Üçüncü hədis. Havzi kana beyne eylati ila san'a. Mənim hövzüm Eylə ilə San'a arasındadır. San'adakı Yəmənin indiki paytaxtıdır. Bu hədisi də İbn Hibban səhih rivayət etmişdir. Həmçinin Mustadrak İmam Buxari Müslimin səhih şərtləri üzərində. Düzdürmü? Bu hədis də səhihdir. Yaxşı. İkinci təqrir, ikinci məsələ. Məkana məsirət bi qarabət nisf şəhər. İndi bizdə başqa hədislər var ki, onun məsafəsi yarım ay məsafəsindədir deyə hədislər var. Yəni, yarım ay 15 gün. Və bu haqda rivayətlər baxaq. İnne faratakum alə havzi. Sizin axıb gələn yığışdığınız yer hövzüm üzərindədir. Və onun eni kəmə beynə eyləti ilə cuhfə. Eylə ilə cuhfə arasındadır. Eylə ilə cuhfə arasındadır. İmam Müslimin səhih hədisidir. Aydındır. Eylə ilə cuhfə. Tamam, başqa məsafələrdir. Bunlar 15 gün məsafəsi edir artıq. Başqa hədisdə, Harisdən rivayət olunmuş bu hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən belə eşitdim. Hövzüm haqqında onun hövzü San'a ilə Mədinə arasındadır. San'a ilə Mədinə. Mədinə hamımız tanıyırıq. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin şəhəri. San'adakı Yəmən, onun paytaxtı. Yaxşı, üçüncü hədis ya dördüncü hədis. Mə beynə eyləti ilə Məkkə. Eylə ilə Məkkə məsafəsi arasındadır. Hövzümün məsafəsi Eylə ilə Məkkə məsafəsi arasındadır. Bu hədisdə İbn Hibbanın səhihində gəlib. Dördüncü hədisdə ki, Havzi mə beynə Adin ilə Ummanil Balqa. Mənim hövzüm Adin ilə Balqa umanı arasındadır. Balqa, Balqa umanı arasındadır. Bu hədisdə Müstədrəkdə gəlib. Hədis isnadı səhihdir. Və həmçinin hədisi İmam Tirmizi rivayət edib. Və sahahu Albani, rahiməhullah. Neysə. İnne li havzan mə beynəl kə'bəti və beynəl məqdis. Beytil məqdis. Digər hədisdə, həqiqətən mənim hövzüm var. Mənim havzum var. Bu hövz, Kəbə ilə Beytil Məqdis arasında məsafə qədərdir. Yəni, onun eni ya uzunu məsafəsi, yəni onun genişliyi. Bu hədisi İbn Hibban səhihində rivayət edib. Həmçinin İmam Əlbəni silsilət səhihdə bu hədisi qeyd edir. Aydındır. Yaxşı. Üçüncü məsələ, üçüncü təqdir. Birinci təqdir nə idi? Onun məsafəsinin genişliyinin bir ay miqdarı olması. İkinci təqdir nə idi, qardaşlar? onun mesafesinin genişliğinin 15 gün miqdar olması. İndi üçüncü təqdir nədir? Məkəyənə məsirə bil qarabəti sələtdə ləyəl. Üçüncü rivayetler onun mesafesinin 3 gün müddəti olması hakkında gelir. Çok gəlbədir. Və hi rivayetun vahidə fəfi hədif ənnən nəbiyə sallallahu aleyhi ve sellemə qal kəmə beynəl carba və ədrah. Onun mesafesi carba ilə əzrah arasındadır. Və İbn-i Kəsir nə deyir? Onlar bir-birinə yaxındılar, Şamda yerləşirlər. Arasındakı məsafə 3 gündür. Aydındır. Yəni 3 gün məsafəsini İbn-i Kəsir bəyan edib. Bu şəhərləri xəritəvi şəkildə təyin etməklə və Şam ölkəsində yerləşməklə və arasındakı məsafənin 3 gün olmasını təyin edib. Yaxşı. Dördüncü məsələ bunlar arasında ittifak eləmək, cəm eləmək. Alə ənə həzəl ixtilaf leysə min qabili ittirat fil əhədif ləənə zəlikə ləm yəqa fi hədifin vahid fəyəudu əl-ittiraban minə rivayə və innəmə cəə fil əhədif müxtəlifə ən qeyri vahidi minə sahabəti səmməuhu fi məvatinə müxtəlifə və əxtəlifu bəədə zəlikə fi keyfiyyətil cəm beynə hədil əhədif aləl-əqval xamsə. Bu hədislər göstərir ki, buradakı olan ixtilaf ittirabdan zərurətdə meydana gəlməyib. Bu əməlli başda ixtilafdır. Çünki müxtəlif lafzlarda hədislər gəlir və hədislər çox dəqiq və aydın bir şəkildə şəhərlərin adını qeyd edir və bu şəhərlər arasındakı məsafələr də sonradan məlum oldu. Ona görə ulemalar bu səhih hədisləri hamısını bir araya cəmləmək üçün 5 görüşə bölüblər. Bu məsələni 5 görüşə bölüblər. Diqqətlə qulasaq, birinci məsələ, birinci görüş. Qavl-ül əvvəl. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تقريب العلم بسعة الحوض. Birinci görüş oldu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin məqsədi bu şəhərlərin adlarını göstərmək yox, məhz onun genişliyi haqqında bizim zehnimizə yaxın olan bir fikri çatdırmaq idi. Çünki insanlar məsafələri adətən bildiyi şeylər ilə bilirlər. Misal üçün mən metrə bilməyən bir çobana, düzdürmü? Hə? Deyə bilərəm ki onun məsafəsi sənin tölənlən ambarına kimidir. Aydındır. Və hətta ki, at ilximindən həmin o darvazana kimidir. Beləliklə, o dəqiq o məsafəni bilir ki, filan yerdə olan şeyin məsafəsi o qədərdir. Yəni, birinci görüş nədir? Bu təqrib yalnız insanlara hözün nə qədər geniş olmasını göstərir. Dünə iradətil məsafəti və Allah Rasulü s.ə.v-in muradı burada nə idi? Bu alimlə dediyinə görə dəqiq həmin o məsafələri göstərmək yox, onun nə qədər geniş olmasını insanın zihnə çatdırmaq idi. Və huvə qavlul qazi İyad və bu qazi İyadın görüşüdür. İmam Nəvəvi ondan öz şərhi müslimində rəvayət edir. Həmçinin İbni Həcar Fətihdə qazi İyadın bu sözlərini gətirir. Rahiməhumullah cəmiyə. Qaləl Həzr ibn Həcar və fihi nəzər min cihət ənnə darbul misal və təqdir innəmə yəkunu fīmə yətəqarab və əmmə هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على 30 يوما وينقص إلى 3 أيام وابن حجر حافظ ابن حجر bu görüşten tam razı değil ve bu görüşte bir nezeriye var ve bu nezeriyene o tam razı değil. Neye göre? Çünkü bu mesafeler herden 30 günden 3 gün mesafesine kimi azalır. Yani bu hel değil sanki demek istiyor. Rahimahullah cemi. İkinci mesele, ikinci görüş ən hədəl ixtilaf innəmə hasələ li nəbi sallallahu aleyhi ve sellem kənə muxatibən li kulli taifətin mimə kənət tə'rifu min məsafətin məvadiəhə fəyəqulu li əhli şəm mə beynə əzrəh vəl cərbə. İkinci görüş çox maraqlı görüşdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarək dudaqlarından çıxan bu ixtilaflar məhz taifələrə tanışdığı muxataba zamanı baş verib. Yəni, bu hədisi Şam əhlindən olan insanlara, həcilərə mi, ümrəçilərə mi, sahabələr mi deyim, havayət eləyəndə onların tanıdığı şəhərlər məsafəsində onu başa salardı. Yəmən əhlinə danışanda Yəmən əhlinin tanıdığı məsafəsində başa salardı. Aydındır. Beləliklə, hər kəsin öz tanıdığı şəhərlər məsafəsində onlara o məsafəni başa salardı. Yəni, hovuzun nə qədər geniş olmasını bildirmək üçün. Məsəl üçün, Şam əhlinə deyərdi ki, onun məsafəsi Əzrah ilə Cərba arasındadır. Yəmən əhlinə də deyərdi ki, onun məsafəsi Sana ilə Adn arasındadır. Və beləcə, Və tarətən uxra yüqəddiru bizzəmən və hərdən də o zaman miqdarında ölçü vahidi verərdi. Deyərdi ki, onun məsafəsi ya da onun genişliyi, hovuzun genişliyi bir ay müddətindədir. Vəl-mə'nil məqsud ennəhu havzun kəbir və bütün hamısının mənası o hövzün çox böyük və geniş olmasını çatdırmaq idi. Müttəsiətun cəvanib və zəvaya fəkənə zəlikə bihəsəbi min halarahu min mən ya'rifu tilkəl cihət və o elə bir hövzdür ki, onun ətrafları, onun küncləri də böyükdür və hər kəsin düşündüyü, yəni onlara zehinə aidin bir şəkildə, çatdığı bir şəkildə Allah Resulü salsam onlara dedi, həmin hovuzun ətraflarını göstərmək yəni qayəsində idi. Fəxatıbə kullə qavmin bicihətilləti yarifunəhə və hər bir qövmü öz tanıdığı istiqamətlər ilə, ölçü vahidləri ilə neynədi? Tanıttı. Və hədə qavl Qurtubi və bu İmam Qurtubinin görüşüdür. Muxtasar ət-təzkira 286-cı səhifədə tapa bilərsiniz. Hədə qavl yerid aleyhi mə avradəhul Hafiz ibn Həcər aləl qavl əvvəl. Və Hafiz ibn Həcərin birinci görüşə gətirdiyi narazıçılıq həmin bu ikinci görüşə də aid ola bilər. Aydındır. Və yerid aleyhi əmrun axar və hu ənnə cüllin nəs yərifunə Məkkə vəl-Mədinə və Sən'a və Adn vəl-Cuhfə və qayrihmə. Həmçinin bu görüşə, yəni narazıçılıq olaraq, etiraz olaraq onu demək olar ki, hər bir insan Mədinə və Məkkə şəhərlərini, Sən'a və Adn şəhərlərini, Cuhfə və başqa bu şəhərləri tanıyırdılar. Yəni xitab olmuş insanların hamısı bu şəhərləri tanıyırdılar. Elə isə ehtiyac yox idi məhz onların əziz olan yaşadığı şəhərlərin adını qeyd etməyə. O halda ki, Mədinəni də, Məkkəni də tanıyırdılar. Yəni, söhbətədən gedir. Yəni, misal üçün, Şam əhlinə Şam şəhərlərini qeyd eləməyə ehtiyac yox idi. Çünki onlar artıq nədir? Həccə gəlmişlər və Mədinəni, Məkkəni tanıyırdılar. Başqa hədisdə Allah Rasulü olsam, axı Mədinə və Məkkə arasında məsafəni qeyd edir. Deyir ki, Məkkə ilə əylə arasındadır, düzdürmü? Mədinə ilə, misal üçün, Sənə arasındadır. Ancaq niyə Şam əhlinə deyir ki, Şamdakı filan şəhərlə arasındadır? Və İbn Həcər, yəni bu şəkildə narazılığını bildirir ki, yəni bu hələmdə aydınlıq gətirmir. Bu görüş aydınlıq gətirmir. Aydındır. Qavl-ı sərif, üçüncü görüş. İnnehu leysə fil məsafətil qasirəti mə yəmnə min thubutil məsafətil kəbira fəkəənnə allaha tüfəddilu alə nəbiyyihi və zədə fi siətil havzi hattə bələğəl məsafətil kəbira fəl i'timəd alə atvalihə bi məsafət zəkərəhun nəvvəvi rahiməhullah. İmam Nəvvəvi İmam Müslimin kitabına etdiyi şərhdə həmçinin avzahahu kəlam Hafiz ibn Həcər fil fəth İmam Hafiz ibn Həcər fəthdə bu məsələ aydınlıq gətirir. Demək, İmam Nəvavi nə deyir? İmam Nəvavi çox qəribə bir fikir söylüyor. O fikir ondan ibarətdir ki, o heç də qısa bir məsafə deyil. Elə bir məsafə ki, böyük bir məsafənin olmasını, yəni, göstərməsin. Və sanki Allah Taala öz peyğəmbərinə bu hövzü daima genişlənməsi haqqında xəbər verib. Əvvəlki onun məsafəsi 3 gün məsafəsində isə, sonra cənnətdən axan sular orada olduqca onun genişliyi, ərazisi artıb bir ay məsafəsi nə kimi çatır. Aydındır, belə aydınlıq fənənlər də var. Çox maraqlı görüşdür. Qavl-ı Rabi, dördüncü görüş. Əl-iqtilaful hasil innəmə huva bi səbəbü tul vəl am. İxtilaf, hasil olmuş ixtilaf, onun eni ilə uzunu arasında olan söhbətdir. Fəl-məsafətü təvilə litul. Dedilər ki, onun uzun olan bir ay məsafəsini qət etmə miqdarı onun uzunluğuna aiddir. 3 gün məsafəsi də onun eninə aiddir. Yaxşı. Və hadəl qavl yaruddu hədis Müslim el-mütəqəddəm. Və bu görüşü biz qəbul edə bilmərik. Çünki İmam Müslimin hədisi bu görüşün sağlam olmasını inkar edir. Hədisdə nə gəlir? Hədisdə gəlir ki, onun eni uzunu kimidir. Uzunu eni mislindədir. Yəni tamamilə enidir. Aydındır. Və yarudduhu əyvan el-məsafətü beynə Carbay və Əzrah. Həmçinin Carba ilə Əzrah arasında məsafə qədərdir hədisi də həmin bu görüşün düzgün olmamasını göstərir. O zaman necə olur? Beşinci görüş, bir ay hədisin mənası, yəni ayaqla gəzən insanın gəzmə miqdarı. Qısa məsafəsi isə dəvə ilə gedənin miqdarı. Biraz da qısa məsafəsi isə atlı insanın miqdarı. 3 gün məsafəsi isə bərid atlısının miqdarı. Bərid atlısı, yəni poşt atlısının miqdarı. O da ki, baş verib, nadir olsa da necə olur? Omar bin Xattabın dövründə deməli poşt qurulmuşdu. Təsəvvür edin, Mədinədən İstanbula məktub bir ay əvəzinə 3 günə gəlib çatırdı. Onu necə edirdilər? Deməli, Mədinədən İstanbul arasında təsəvvür eləyin, deməli məntəqədə qoymuşlar. Hər məntəqədə sağlam at və atlı var idi. Yemlənmiş, hazır bir şəkildə, yəni hazırlanmış bir atlı var idi. Mədinədən çıxan atlı, 12 saatdan sonra müəyyən bir məntəqəyə çatırdı. Ora çatan kimi atlı atına düşüb tamam başqa bir ata minib yola düşərdi və həmin at orada bir daha çıxmazdı, dincələrdi. Sonra həmin atlı tamam başqa bir məsafə 12 saatdan sonra çatandan sonra tamam başqa bir at ilə əvəz olunurdu. Beləliklə at 24 saat müddətində davamlı sürətdə 3 gün 3 gecəyə, yəni heç bir dincəlmədən müxtəlif atlarla əvəz olunana gəlib çatardı. Və bu da görüş, təbii ki, görüşlərdən biridir. Ancaq məqsəd bu deyil. Hasil olan bu deyil. Və hazır cavab an məsafətlə xiyyərə nazar. Və bu son görüşdə orada nədir? Aydın olmayan, qəbul olmayan görüşlər sırasında sayılır. Burada bir nəzər var, yəni ulema bu görüşü də tam qəbul eləmir. Niyə görə? Çünki məsələ tam başqadır. Baxın. Və əmməl məsafəti tələfə fə innə hafiz Ziyəəddin el-Maqdisi zəkərə ənə fi siyaqil lafzihə ğalatan. Elhamdülillah. Sonra ümmətin, elhamdülillah, hafiz Ziyəəddin el-Maqdisi adında hədis allənası, hədisin içərisində isqat olması haqqında xəbər verir. Bəli, hədislər səhihdir, elhamdülillah. Ancaq hədisin mətnində kəlimə düşüb, itib. Həmin o kəliməni, elhamdülillah, ümmətin, Rabbani alimlərindən hafiz, Ziyəəddin el-Maqdisi həmin kəliməni tapıb, nədir? Öz kitabından başqa kitaba gətirib köçürməyə kömək edir. Həmin kəlmədə o düşmüş kəlmə tamamilə məsafəyə adınlıq verir. Fikir verin, burə nə baş verib? Və zəlik ixtisar rəf fi siyaqi min ba'di rivayəti təmmə saq min hadisi bi sənədin Həsən ilə Əbi Hüreyrə mərfu'an və fihi arzuhu mislə mə beynəkum və beynə cərbə və ədrəh. Sonra Həsən isnadı ilə, səhi isnadı ilə Əbu Hüreyrədən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme marfu hükmü ile çatan bu hadisi gedilir. Onun eni misleme beynekum yani menimle sizin aranızda carba ile ezrah arasındaki kimidir. Qala ziyâ fe zahiru bihâda enna veqa fi hadith ibni Amr hadfun tegdiruhu kema beyne meqami ve beyne carba. Ve İmam Hafız Ziyəəddin ne deyir? Zahirdə nəyi göstərir? Bu hədisdə İbni Umarın hədisində kəlimə düşüb, kəlimə silinib. O təqdirdə ki, Allah Rasulü s.ə.v. deyir ki, kəmə beynə məqami mənim durduğum yerimdən, məqamımdan və beynə carba və carba ilə əzrah arasındadır. Fəsəqqatə məqami və beynə. Hədisdə mənim məqamım və onun arasındakı kəlimə, bu iki dənə balaca kəlimə hədisdə həzf olunub, düşüb, yaddan çıxıb ravi tərəfindən və bu iki dənə kəlimə əməlli başda məsafəni dəyişir. Və qal Hafiz Salahəddin Əl-Əla'i bəd ən həkə qavli İbni Əl-Əfir fi nihayə. Və Hafiz Salahəddin Əl-Əla'i rahiməhullah bu məsələni İbni Əfirdən nihayə kitabında çatdırandan sonra bunu Heniyyət bəyan edir. Huma qaribətəni bi Şam. O iki şəhər Şamda bir-birinə yaxındır. Beynəhumə məsirət sələf əyyəm. Arasında 3 gün məsafədir. Thummə qalatahu fi zəlikə və qal. Sonra bu məsələdə qalat, yəni xata edib və deyir. Leysə kəmə qal, bəl beynəhumə qul və səhmin və huma ma'rufətəni beynəl qudsi vəl kürk. Və deyir, xata olan nədir? O dediyi kimi deyir. Onlar arasında əslində məsafə tamamilə böyükdür və onlar məşhurdurlar güc ilə kürk arasında olan məsafə qədərdir. Yəni, söhbət biz nədən gedir? Bu şəhərlər adları təkrarlanan şəhərlər sırasındadır. Aydındır, kimsə bu şəhəri digər şəhərin adı ilə qaçışdırıb. Yəni, bu şəhərlərdən birinin adı təkrarlanır. Aydındır, həmin o şəhərdən bir hissəsi Şamda yerləşir o adla. O şəhərin adını daşıyan tamam başqa bir şəhərdə çox uzaqda, güc diyarında yerləşir. Dəliliklə məsafə yenidə bir ayın miqdarına qayıdır. Necə ki, siz bilirsiniz ki, bizdə Quba şəhəri var. Azərbaycanda. Düzdür mü? Və Mədinədə də Quba var. Aydındır. Adları eynidir xəritədə. Xəritəyə düşübsə. Bizim Quba Azərbaycan Qubasıdır. O Quba da Mədinənin peyğəmbərin şəhəri olan Qubadır. Təsəvvür elə indi, bu Quba ilə o Qubanı qarşılaşdırsan arasında nəinki bir ay. Bir ay yarım məsafə olur. Düzdür mü? 30 dəqiqə məsafə arasında. Fərq ola. Misal üçün desən ki, Mədinə ilə Peyğəmbər məscidi ilə Quba arasında məsafə 30 dəqiqə ayaqla gəzməkdir, düzdür mü? Məsələn, bu Qubanı bizim Azərbaycan Qubası ilə qatışdırsa, 30 dəqiqə olacaq nə? 30 gün. Bu yani nedir? Galat nedir? Şehrin mesafesini ve ünvanını kaçırdılar. Rahimahullah. Sümme galatahu fi zalik, sonra bu meselede çaşır ve deyir ki o dediği kim değil. Aksine onlar arasında çok büyük bir mesafe var ve onlar meşhur şehirlerdir. Güds ile Kürk arasındadır. Hemen o ikinci şehir. Kale ve kad sebete el kadru el mehzuf inde Darakutni ve gayrihi bi lafz. Hemçinin benim dediğim rivayette olan bu elave kelimenin itmesi İmam Darakutni rivayetinde de sabitti. İmam Darakutni benim hadismin mislini rivayet etmiştir. İmam Rahimahullah deyir. Bi lafz ma beynel medineti vel carba ve ezrah. Hemen bu lafzda mesafesi Medine ile Carba ve Ezrah arasındadır. Kultu El-Gail İbni Hacer. Dedim ki bu sözün sahibi İbni Hacer'di. Ve hâze yuvâfiku rivayeti Ebi Sa'id inde İbni Mace. Ve hemçinin bu Ebi Sa'id'in İbni Mace'de getirdiği rivayetine muvafiktir. Kema beynel Ka'beti ve Beytil Magdis. Kabe ile Beytil Magdis arasında mesafe miktarını yine bilir, teşkil edilir. Belirli mesafe yeniden olur. Avtomatik bir ay olur. Fakat vaka zikr Carba ve Ezrah fi hadis ahir inde Muslim. Siz bilirsiniz ki Carba ile Ezrah mesafesi İmam Müslim hadisinde de gelmişti. Ve fi ehlel Carba ve Ezrah bi hırsihim ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem zekerehu fi gazveti Tabuk ve huve yueyyidu kavlel alai ennehuma mutekaribete. Ve muhtesar bu elhamdülillah iskat, yani hadiste düşen kelimeni yerine kaytarsak gördük ki bizde iki tane ölçü vahidi kalır. 30 gün ve 15 gün mesafeleri. Şehirleri dakik teyinlerinde 30 gün ya 15 gün mesafeler kalır. Artık bu iki mesafe kalından sonra ihtilaf çok basittir. 30 gün ayakla gezenler 15 gün miktarını, yani Ezrah ve Carba mesafesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk dövüşünde demişti. Ve Tabuk dövüşünde olanlar da atlılar idi. Ve atlıların miktarıyla 15 gün ayakları miktarı, ayakla gezenlerin miktarıyla 30 güne beraberdir. Aydındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atlılara danışanda onlara öyle bir mesafe çekti ki o mesafe atlıların, yani kaçışın mesafesiyle 15 gün edilir. Ayak üzerinde gezenlere, oturanlara hutbe zamanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir mesafe demişti ki ayak üzerinde gezenlerin zihninde bir ay mesafesi edilir. Belirli bu şehirlerin, yani teyin ilme meksedi onun mesafesinin bir ay mesafesi kadar çok geniş bir su hövzesi bozulmasını, yani insanların zihnine çatdırmakta. Er-Raci tercih yeridi şeyh ennel kavlul evvel huwa aqwa al-aqwal thumma al-akhir ba'dahu bil-quwwa wallahu alam. Şeyh Hafizahullah tercih görür ki birinci görüş en sağlam görüştür. Sonra da en ahırıncı, bu saydığımız görüş en sağlam görüşlerden biridir. Teze mesele hovuzdan kovulan kesler. Birinci mürtetlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi buna delalet edilir. Ya Rabbi ashabi, ey Rabbim, onlar benim sahabelerimdir. Nice sahabelerim. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını değişende onları sahabe halinde terk etmiş gitmişti. Ve onlar aslında sahabe değil. Çünkü sahabenin tarifi bize ne değil? Mütle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i iman üzerinde tapıp iman üzerinde dünyasını değişen insan değildir. Ancak onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında mümin idiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölende onlar sonra Abbakır'ın önünde mürted oldular zekat vermediklerine göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları nedir? Tanıyacak üzerinden. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken dünyada sahabe kimidiler onun görüşünde ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bilmir. Ve diyecek ey Rabbim onlar benim sahabelerimdir. Ve onlar aslında ne değil? Abu Bakr'ın dönemde mürted olmuş insanlardır. İnneke la tedri me ahdethu ba'dek. Sen bilmirsen ey Allah'ın Resulü, senden sonra onlar dinde neler türettiler diye bunlar hovuzdan kovulan insanlardır. İkinci kovulan insanlar bidat ehlidir. Onlar hovuzdan kovulacak. Hemin bu hadis ona delildi. İnneke la tedri me ahdethu ba'dek. Sen bilmirsen ki onlar dinde, senden sonra dinde neler türettiler. Yani dinde neler türetmek, yani bidat elemek hovuzdan kovulmaya sebeptir. Hemçin hovuzdan kovulanlar peygamberin pak namus şerefine sataşan vicdansızlardır. Tesevvürle senin hayat yoldaşına, böhtancasına, fahişelikte itham ederler. Sen de ona gel balam başından sıralayayım hovuzumları işleyersen mümkün değil. Hemin tabii ki etikatlı olan insanlarla tövbe eylesinler, düz yola gelsinler. Şüphesiz ki onlar hovuza bırakılmayacaklar. Çünkü peygamberini sövüp ve onun hövzüne içen hiçbir ümmet ve peygamber tanımırıq. Hemçin havariç Allah'ın peygamberinin hövzünden qovulan millettir. Buna şək yoxdur. Buna da dəlillər var. Yamruqun eminə dini kəmə, yamruqu səhmünə rəmiyyə. Onlar dindən ox yayından çıxan kimi çıxırlar. Elə isə hovuzda onların nə işi ola bilər? Əgər onlar hə ölməmişdən qabaq Allah qatında, Allah qorusun, kafir hökmünə kimi nazir olurlar, insanları kafir görə-görə artıq xəbərləri olmur ki, çoxdan özləri dindən çıxıblar. Və onlar da şübhəsiz ki, hovuzdan qovulan insanlar sırasındadır. Xülasa, Allah Taala bizim xata və günahlarımızı bizə bağışlasın və bilmədiyi şeyləri bizə öyrətsin. Elmi bizim üzərimizə hüccət, əleyhimizə hüccət etməsin. Bizim üçün hüccət, əleyhimizə hüccət eləməsin, bizi bağışlasın və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaətindən məhrum etməsin və onun mübarək əlləri ilə verdiyi qədəhindən özündən içməyə bizə, hamımıza nəsib və müyəssər etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.